Գլուխ 21-րդ. Նախազգացումները տարօրինակ երևույթներ են։ Տարօրինակ են եւ համակրանքներն ու նշանները։ Դրանք երեքը միասին կազմում են մի ընդհանուր գաղտնիք, որի բանալին մարդկությունը դեռ չի գտել։ Կյանքումս երբեք չեմ ծիծաղել նախազգացումների վրա, որովհետև ես եւս ունեցել եմ տարօրինակ նախազգացումներ։ Հավատում եմ, որ գոյություն ունեն համակրանքներ, օրինակ հեռավոր տարիներ շարունակ իրարից անջատված ամբողջապես օտարացած ազգականների միջև։ Չնայած այդ խորթացմանը, հաստատվում է սակայն, որ նրանք սերում են մի ընդհանուր աղբյուրից, որոնց շարժումները բարոյական դատողությունից դուրս են։ Իսկ ինչ վերաբերում է նշաններին, ապա դրանք թերևս բնության համակրանքներն են մարդու նկատմամբ։ Երբ դեռ 6 տարեկան փոքրիկ աղջիկ էի, մի անգամ գիշերը լսեցի, թե ինչպես Բեսի Լիվենը Մարթա Էբոտին ասում էր, որ երազում տեսել է մի փոքրիկ երեխա, եւ որ երազում երեխաներ տեսնելը անպայման նեղության նշան է, կամ քեզ համար, կամ էլ քո ազգականներից որևէ մեկի համար։ Այդ խոսքերը հիշողությանս մեջ չէին մնա, եթե դրանից անմիջապես հետո չկատարվեր մի դեպք, որի պատճառով էլ դրան կանջնջելի տպավորվեցին իմ մեջ։ Հետևյալ օրը Բեսին կանչեցին իր փոքր քրոջ մահվան մահճի մոտ։ Վերջին ժամանակներս ես հաճախ վերհիշում էի այդ խոսքերը եւ այդ դեպքը, քանի որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում չէր լինում մի գիշեր, որ երազում երեխա չտեսնեի։ Օրորում էի նրան, երբեմն ձեռքերիս, երբեմն ծնկներիս վրա, երբեմն դիտում մարգարիտների հետ մարգագետնում խաղալիս, կամ տեսնում էի, թե ինչպես թաթիկներով չփչփացնում է վազող ջրի մեջ։ Մի գիշեր դա լինում էր լացկան երեխա, մյուս գիշեր ծիծաղկոտ։ Երբեմն հպվում էր ինձ, երբեմն փախչում հեռու։ Բայց ինչպիսի տրամադրությունն էլ այդ երազը առաջացներ, ինչպիսի բնույթ էլ ունենար։ Ամեն գիշեր 7 օրվա ընթացքում անընդհատ այցելում էր ինձ, հենց որ թևակոխում էի երազների երկիրը։ Չէի սիրում, երբ նույն պատկերը, տեսիլը, տարօրինակ ձևով կրկնվում էր։ Ես ընկնում էի նյարդային վիճակի մեջ, հենց որ մոտենում էր քնելու ժամանակը, որի հետ նաև տեսիլների ժամը։ Գտնվում էի տեսիլային մանկան ընկերակցության մեջ եւ այն լուսնյակ գիշերը, երբ լսեցի ճիչը։ Եվ հետեւյալ օրը, կեսօրից հետո, ինձ կանչեցին ներքև, ասելով, որ ինչ-որ մեկը սպասում է ինձ Միսիս Ֆերֆաքսի սենյակում։ Ներս մտնելով, տեսա մի մարդ, որի արտաքինը հիշեցնում էր ջենտլմենի սպասավորի։ Նա իր հագին ուներ սքաշոր, իսկ գլխարկին, որ բռնել էր ձեռքում, կրեպե սքո կապ։ «Դուք հազիվ թե հիշեք ինձ, միս», ասաց նա վեր կենալով։ «Իմ ազգանունը Լիվեն է. աշխատում էի որպես կարապան Միսիս Ռիդի մոտ, երբ դուք դեռ ապրում էիք Գեյցհեդում, 8-9 տարի առաջ. Ես այժմ էլ շարունակում եմ այնտեղ ապրել»։
«Ախ, Ռոբերտ, ինչպե՞ս եք. Շատ լավ հիշում եմ ձեզ. Դուք երբեմն ինձ թույլ էիք տալիս զբոսնել Միս Ջորջիանայի պոնիով. Իսկ ինչպե՞ս է Բեսին. Դուք Բեսի հետ եք ամուսնացած, այնպես չէ»։
«Այո, միս, կինս մի անգամային առողջ է, շնորհակալ եմ. 2 ամիս առաջ ծնեց մի փոքրիկ ևս, այժմ 3 երեխա ունենք, և մայրը, և երեխան, 2-ն էլ լավ են»։
«Իսկ քերակնոջս ընտանիքը լավ է, Ռոբերտ»։
«Շատ եմ ցավում, որ չեմ կարող նրանց մասին լավ լուրեր հաղորդել, միս. այժմ շատ վատ են, մեծ նեղության մեջ են»։
«Հույս ունեմ, որ ոչ ոք չի մահացել»։ Ասացի ես, նայելով նրա սև հագուստին։ Նա ևս նայեց իր գլխարկի վրայի սքո կապին և պատասխանեց.
«Երեկ լրացավ մի շաբաթ այն օրվանից, երբ միստր Ջոնը վախճանվեց իր Լոնդոնի բնակարանում»։
«Միստր Ջոնը»։
«Այո»։
«Իսկ մայրը ինչպես տարավ այդ լուրը»։
«Գիտեք ինչ, միսեր, դա սովորական դժբախտություն չէ. Ջոնը շատ բուրըն կյանք էր վարում. Վերջին 3 տարվա ընթացքում բոլորովին շեղվել էր ճանապարից, և նրա մահը սարսափելի է եղել»։
«Բեսից լսեցի, որ վատ կյանք է վարում»։
«Այն էլ ինչպես, ավելի վատը դժվար է պատկերացնել»։ Միստր Ջոնը քայքայեց իր առողջությունն ու ունեցվածքը այլ ասերված տղամարդկանց ու կանանց շրջապատում։ Նախրվեց պարտքերի մեջ և ընկավ բանդ։ Մայրը երկու անգամ օգնեց նրան ազատվելու, բայց հենց որ բանդից դուրս էր գալիս, նորից էր վերադառնում իր նախկին ընկերների մոտ ու իր հին սովորույթներին։ Խելքից ուժեղ չէր։ Այդ սրիկաները, որոնց հետ կապված էր, անասելի կերպով խաբում էին նրան։ Մոտ երեք շաբաթ առաջ եկավ Գեյցետ և պահանջեց, որ տիկինը ամեն ինչ իրեն հանձնի։ Տիկինը մերժեց։ Տիկնոջ միջոցները վաղուց էին խախտվել նրա վատնողության պատճառով։ Ուստի նորից հեռացավ և շուտով լուր հասավ, որ վախճանվել է։ Թե ինչպես է մեռել, Աստված գիտի։ Ասում են, որ ինքնասպանություն է գործել։ Ես լրացի։ Նորություններն իրոք սարսափելի էին։ Ռոբերտ Լիվենը շարունակեց. Միսիս Նինքն էլ որոշ ժամանակից ի վեր հիվանդ է։ Շատ գիրացել է, բայց ֆիզիկապես թույլ է, իսկ փողի կորուստը և աղքատության սարսափը նրան բոլորովին ընկճել են։ Միստր Ջոնի մահվան լուրը, որ անսպասելի կերպով շուտ հասավ, նրան խոցելի հարված հասցրեց։ Երեք օր բոլորովին չէր խոսում, բայց անցյալ երեք շաբթի, կարծեք, իրեն մի փոքր ավելի լավ զգաց։ Ամեն կերպ աշխատում էր ինչ-որ բան ասել, նշաններ էր անում կնոջս և փնփնթում էր։ Միայն երեք առավոտյան բեսին գլխի ընկավ, որ Միսիսը արտասանում էր ձեր անունը։ Եվ վերջապես նա լսեց. «Բերեք Ջեյն Էյրին, կանչեք Ջեյն Էյրին, ուզում եմ խոսել նրա հետ»։ Բեսին հավատացած չէր, որ տիկնոջ խելքը գլխին է, կամ հասկանում է, թե ինչ է ասում։ Այնուամենայնիվ նա այդ մասին հայտնեց Միս Ռիդին ու Միս Ջորջիանային և խորհուրդ տվեց ուղարկել ձեր հետևից։ Երիտասարդ օրիորդները սկզբում չէին ուզում, բայց քանի որ նրանց մայրը անհանգստանում ու շարունակ կրկնում էր «Ջեյն, Ջեյն», նրանք վերջապես համաձայնեցին։ Գեյցետը թողեցի երեք, և եթե դուք պատրաստ եք, կուզենայի ձեզ ինձ հետ վերցնել և տանել վաղը առավոտյան շուտ։ Այո, Ռոբերտ, պատրաստ կլինեմ, ինձ թվում է, որ հարկավոր է գնալ։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, Միս, Բեսին համոզված ասաց, որ դուք չեք մերժի, բայց հավանաբար պետք է թույլտվություն վերցնեք դուրս գալուց առաջ։ Այո, ես հենց այս րոպեիս կանեմ այդ։ Եվ թողնելով նրան սպասավորների սենյակում ու խնդրելով Ջոնի կնոջը և իրեն, Ջոնին, որ ուշադիր լինեն նրա նկատմամբ, շտապեցի գտնել միստր Ռոչեսթրին։ Նա ներքևի հարկի սենյակներից ոչ մեկում չկար։ Չկար և բակում, չգտա նրան և ախորում կամ պարտեզում։ Հարցրի Միսիս Ֆեյրֆաքսին, չի տեսել արդյոք նրան։ Այո, կարծեմ բիլիարդ է խաղում Միս Ինգրեմի հետ։ Շտապեցի բիլիարդանոց։ Ականջիս հասան գնդակների չխկոցն ու ձայների ուրախ բվվոցը։ Միստր Ռոչեսթրը, Միս Ինգրեմը, Էշթոն օրիորդներն ու նրանց երկրպագուները տարված էին խաղով։ Հարկավոր էր որոշ հանդգնություն ունենալ այսպիսի հետաքրքիր խաղը խանգարելու համար, սակայն գործս անհետաձգելի էր։ Ուստի և մոտեցա տանտիրոջը, որ կանգնել էր Միս Ինգրեմի կողքին։ Երբ մոտեցա, Միս Ինգրեմը դարձավ ու գոռոզ հայաց գցեց վրաս։ Նրա աչքերը կարծես հարցնում էին. «Ինչ է ուզում այդ սողացող արարածը»։ Եվ երբ ցածր ձայնով արտասանեցի «Միստր Ռոչեսթր», այնպիսի շարժում արեց, կարծես փորձում էր ինձ դուրս վտարել այդտեղից։ Ես հիշում եմ նրա արտաքինը այդ պահին, չափազանց գեղեցիկ էր ու ազդու։ Հակել էր իր առավոտյան զգեստը, երկնագույն կրեպից։ Բաց կապույտ շարֆը պարուրել էր վարսերը։ Նա ամբողջապես տարվել էր խաղով, և զայրացած հպարտությունը բոլորովին չմեղմացրեց նրա գոռոզ դիմագծերը։ «Այդ անձնավորությունը ձեզ է հարցնում»։ Դիմեց նա միստր Ռոչեսթրին։ Միստր Ռոչեսթրը շուր եկավ, որպեսզի տեսնի, թե դա ինչ անձնավորություն է։ Դեմքը հետաքրքիր ձևով ծամածրեց, դա նրա տարօրինակ ու երկդիմի ծամածրություններից մեկն էր։ Խաղաձողը ներքև դրեց և ինձ հետ միասին դուրս եկավ սենյակից։ «Հըն, Ջեյն»։ Հարցրեց նա, մեջքով հենվելով դասասենյակի դռանը, որը փակեց իր հետևից։ «Խնդրում եմ, սըր, թույլ տվեք մեկ-երկու շաբաթով բացակայել այստեղից»։ «Ինչու և ու՞ր»։ Տեսնելու մի հիվանդ տիկնոջ,
որն ուղարկել է իմ հետևից։
Ինչ Հիվանդ տիկնոջ, որտեղ է ապրում։
Գեյցհեդում։
Շիրում։
Բայց դա 100 մղոն հեռու է այստեղից։ Ո՞վ է նա, որ իրեն տեսնելու համար ուղարկում է ձեր հետևից այսպիսի հեռու մի վայր։
Նրա ազգանունը Ռիդ է, սըր։
Միսիս Ռիդ։
Ռիդ Գեյցհեդից։ Գեյցհեդում մի ինչ-որ Ռիդ կար, դատավոր էր։
Սա նրա այրին է, սըր։
Իսկ ինչ կապ ունեք նրա հետ, որտեղից գիտեք նրան։
Միստր Ռիդը իմ քերին էր, մորեղբայրս։
Սատանան տանի, դուք երբեք այդ մասին ինձ ոչինչ չեք ասել, միշտ ասում էիք, որ ազգականներ չունեք։
Ոչ ոք, որ ընդուներ ինձ, սըր։ Միստր Ռիդը վախճանվել է, իսկ կինը ինձ դուրս վրնդեց տանից։
Ինչու՞։
Որովհետև աղքատ էի, վզին բեռ էի, և նա ինձ չէր սիրում։
Բայց չէ, որ Ռիդը թողել է երեխաներ, ուրեմն դուք քերու երեխաներ ունեք։
Դեռ երեք սր Ջորջ Լիննը խոսում էր ինչ-որ Ռիդի մասին Գեյցհեդից, և ասում, որ այդ մարդը քաղաքի ամենամեծ սրիկաներից մեկն էր։ Իսկ Ինգրեմը հիշատակեց ինչ-որ Ջորջիանա Ռիդի մասին նույնտեղից, որ 1-2 տարի սրանից առաջ իր գեղեցկությամբ մեծ աղմուկ էր հանել Լոնդոնում։
Ջոն Ռիդը նույնպես վախճանվել է, սր։ Նա կործանեց իրեն, համարյա քայքայեց իր ընտանիքը և ապա, ինչպես ենթադրում են, ինքնասպանություն գործեց։ Այդ լուրն այնպես շանթահարեց մորը, որ վերջինս կատվածահար եղավ։
Իսկ ինչ կարող եք անել նրա համար։ Հիմարություն, Ջեյն, երբեք չէի համաձայնի 100 մղոն վազել, որպեսզի տեսնեմ մի պառավ կնոջ, որը թերևս մինչև ձեր տեղ հասնելը հրաժեշտ է կյանքին։ Բացի այդ, ասում եք, որ նա ձեզ դուրս է վռնդել։
Այո, սր, բայց դա եղել է շատ վաղուց, երբ հանգամանքները բոլորովին այլ էին։ Իսկ այժմ չէի ուզենա արհամարել նրա ցանկությունը։
Իսկ երկար կմնաք այնտեղ։
Ըստ հնարավորին ոչ այնքան, սր։
Խոստացեք միայն մի շաբաթ։
Չէի ուզենա խոստանալ։ Գուցե հարկադրված լինեմ խախտել խոստումս։
Համենայն դեպս կվերադառնաք, ոչ մի դեպքում այնտեղ չեք մնա, այնպես չէ։
Օ՜վ, ոչ, անպայման կվերադառնամ, եթե ամեն ինչ լավ լինի։
Իսկ ո՞ւմ հետ եք գնում։ Դուք ո՞ չեք կարող այդ երկար ճանապարհը մենակ գնալ։
Ոչ, սր, միսիս Ռիդն ուղարկել է իր կարապանին։
Իսկ կարելի է նրան վստահել։
Այո, սր, նա 10 տարի ապրել է այդ ընտանիքում։ Միստր Ռոչեսթերը մտածմունքի մեջ ընկավ։
Երբ եք ուզում դուրս գալ։
Վաղը, առավոտյան շուտ, սր։
Լավ, բայց ձեզ փող հարկավոր կլինի, դուք առանց փողի չեք կարող ճանապարհորդել։ Եվ կարծում եմ, որ ձեր ձեռքի տակ շատ փող չկա։ Ես ձեզ դեռ ռոճիկ չեմ տվել։
Ինչքան փող կա ձեզ մոտ, Ջեյն, հարցրեց նա ժպտալով։ Ցույց տվեցի քսակս, նրա պարունակությունը աղքատիկ էր։ 5 շիլինգ, սր։ Նա քսակը վերցրեց, միջի եղածը դուրս թափեց ափի մեջ, կամած ծիծաղեց, կարծես քսակի աղքատությունը նրան հաճույք պատճառեց։ Շուտով հանեց իր թղթապանակը։
Ահա,
ասաց նա առաջարկելով մի բանկնոտ։ Դա 50 ֆունտ էր, բայց ինձ պարտք տվեց ընդամենը 15։ Ես ասացի, որ Մանրոն չունեմ։
Մանրոնը ինձ հարկավոր չէ, դուք այդ գիտեք, դա ձեր ռոճիկն է։
Բայց ես հրաժարվեցի ինձ հասանելի գումարից ավելին վերցնել։ Սկզբում նա մռայլվեց, սակայն հետո կարծես ինչ-որ բան վերհիշելով ասաց.
Լավ, լավ, ավելի լավ է այժմ բոլորը չտալ։ Այլապես, եթե 50 ֆունտ ունենաք ձեռքի տակ, կվերցնեք ու 3 ամիս կմնաք այնտեղ։
Ահա, 10 բավական է։
Այո, սր, բայց այժմ դուք 5-ն ինձ պարտք մնացիք։
Վերադարձեք այդ պարտքի համար։
40 ֆունտի համար ես կլինեմ ձեր բանկիրը։
Միստր Ռոչեսթեր, Քանի որ Արիթը ներկայացել է, կուզենայի ձեզ հետ խոսել մի գործի մասին եւս։
Գործի մասին։
Հետաքրքիր է լսել, թե ինչ բան է դա։ Դուք պարզ հայտնեցիք ինձ, սըր, որ ուզում եք շատ շուտով ամուսնանալ։
Այո, հետո ինչ։
Այդ դեպքում, սըր, Ադելին հարկավոր է դպրոց ուղարկել։ Համոզված եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը դուք ինքներդ եւս հասկանում եք։
Որպեսզի նրան հեռացնենք իմ կնոջից, այլապես երեխայի դրությունը ծանր կլինի։
Ձեր առաջարկի մեջ իմաստ կա։ Դրանում ոչ մի կասկած։ Ադելը, ինչպես դուք գտնում եք, պետք է դպրոց գնա։ Իսկ դուք իհարկե ուղիղ գրողի ծոցը կգնաք։ Հույս ունեմ, որ ոչ սր, բայց ես մի այլ տեղ պետք է աշխատանք փնտրեմ։
Անշուշտ, դա սպասելի է։
Բացականչեց նրա դողդոջուն ձայնը, եւ այլայլված դիմագծերը հավասարապես եւ ֆանտաստիկ էին, եւ ծիծաղելի։ Մի քանի րոպե նայում էր ինձ։
Եվ պարավտիկին Ռիդը, կամ օրիորդները, նրա աղջիկները, ձեր խնդրանքով հավանաբար տեղ կփնտրեն ձեզ համար, այնպես չէ։
Ոչ, սր, ես այդպիսի կապեր չունեմ ազգականներից հետ, որպեսզի հիմք ունենամ նրանցից լավություն հուսալ։ Հայտարարություն կտամ թերթում։
Դուք այդպիսի բան չեք անի։
Փնթփնթաց նա։
Համարցակվեք միայն հայտարարություն տալ։ Ափսոս, ձեզ 10 ֆունտի փոխարեն պետք է առաջարկեի մի սովերեն։ Հետ տվեք Ջեյն 9 ֆունտը, ինձ հարկավոր են։
Ինձ եւս հարկավոր են, սր։ Պատասխանեցի ես ձեռքերս հետ տանելով։ Առանց այս փողի ես ոչ մի կերպ յոլա գնալ չեմ կարող։
Փոքրիկ ժլատ,
ասաց նա։ Մերժում եք իմ խնդիրքը։ Տվեք ինձ 5 ֆունտը, Ջեյն։
Ոչիս 5 շիլինգ, սր, ոչ էլ 5 պենս։
Թողեք գոնե նայեմ փողին։
Ոչ, սր, ես ձեզ չեմ վստահում։
Ջեյն։
Սր,
խոստացեք մի բան։ Կխոստանամ ձեզային ամենը, սր, ինչ որ կարող եմ կատարել։
Հայտարարություն չտալ, տեղ գտնելը վստահեք ինձ։ Ժամանակին ձեզ տեղով ես կապահովեմ։
Ուրախությամբ, սր, եթե դուք եւս ձեր հերթին խոստանում եք, որ ես եւ Ադելը ապահով կհեռանանք այս տնից, նախքան ձեր կնոջ այստեղ մտնելը։
Շատ լավ, շատ լավ, խոստանում եմ։ Ուրեմն, դուք վաղը մեկնում եք։
Այո, սր, առավոտ կանուխ։
Ճաշից հետո կանցնեք հյուրասենյակ։
Ոչ, սր, պետք է պատրաստվեմ ճանապարհի համար։
Ուրեմն, դուք եւ ես պետք է իրար մնակ բարով ասենք կարճ ժամանակով, այնպես չէ։
Ենթադրում եմ, սր։
Իսկ ինչպես են մարդիկ բաժանման արարողությունը կատարում, Ջեյն։ Սովորեցրեք, ես բոլորովին չգիտեմ։
Նրանք ասում են ցտեսություն, կամ ընտրում են այն ձևը, որը իրենք գերադասում են։
Դե, ուրեմն ասեք։
Ցտեսություն, միստր Ռոչեսթեր։
Իսկ ես ինչ պետք է ասեմ։
Նույնը, եթե ուզում եք, սեր։
Ցտեսություն, միսեր։ Եվ միայն այսքան։
Այո։
Այս ձևով հրաժեշտ տալը ինձ ժլատ, չոր եւ ոչ բարեկամական է թվում։
Կուզենայի մի այլ բան եւս, մի փոքրիկ ավելացում այդ արարողությանը։
Իսկ եթե, օրինակ, իրար ձեռք սեղմենք,
բայց ոչ, դա եւս ինձ չի բավարարում։
Ուրեմն դուք այլևս ոչինչ չունեք ինձ ասելու,
բացի ձեր այդ ցտեսությունից, Ջեյն։
Դա բավական է, սր։ Մի խոսքը երբեմն ավելի ջերմ կարող է հնչել, քան բազմաթիվ ուրիշ խոսքեր։
Շատ հնարավոր է։ Այնուամենայնիվ, ձեր այդ ցտեսությունը հնչում է դատարկ ու սառը։
Ինչքան ժամանակ է մտադիր կանգնած մնալ, հենվելով դրանը։
Հարցնում է ինքս ինձ։
Ուզում եմ հավաքել իրերս։
Ճաշի զանգը հնչեց, և նա առանց մի խոսք ավելացնելու հանկարծ պոկվեց տեղից։
Այդ օրն այլևս նրան չտեսա։
Իսկ հետևյալ առավոտ
մինչև նրա վեր կենալը, ես ճանապարհ ընկա։